Ya y tené.
Alamá,
ya y tené.
200 Washington, Nicolasi, América. Ibala Ezengba, Azuso kwa poso ndogo da TV Foloti ma Jetene. Kwa Singa TV OA Afrika na ndoti di Repopulsa 1.7 FM Bangui. Nga na ndoti kwa da tere voaafrika.com. A wago Singa tia la ke Felix Eye pasi se Zembu nga da firme maso kwenye weda. Fadeso Asango. Sangoti akotomande bi Afrika akeleke tere na dibe soti ku na batanga ti langa okot nize ti kakaoka. Voilà, 65e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Akedoutian de Kozo Matanga Tingu Mbarambalati Mamandia, voilà, 7e République. Tingusso na Peruti Kwongo Morongo na Mbarambalati à Martyr, Fade Kota Manakoti Ngo Akedoutian de Nabale Ti Ubangi, so VOA, voilà, VOA de l'Amérique. Maboko na Boko na Kota Gwata Tibangi à Lekere. Sangoti akodo wande na Sudan bira kbo biri ngangu na kota batati Khartoum na popoti atrugu ti gouvernement na alati force de soutien rapide. Mbile so bira so alondo nze mbalambala laso. Nambage na ti tondo so siginani kundo so akesa kwa na gweti litapepe wala ONG akle datene ungotia zo sa kibale o konandoni awala kwa na ti bira so wala 10,000 morts. Mbile so bira so atonani na lango bale o konaku ti nze ti mvuka. Na Togo biri da daliment ti l'état gouvernement atene banakoti songo awa bada lezo ake tambolande na ngusa ki use na bale use na usio ti pekoso ake ga. Idabetie na ti ngbila manakosua on na zeti kukuru akabakite ake ti duti na yani. Ndangwa sango na Mauritanie ndo kwa ti farongbanga adengbanga ti kanga ti nguta na ndo ti Saïd Bouktioud. Nalti so atene lukasa na ti mbeti sango nzoni lengo songo so ake na popoti Maroc na Israël. Tene nando ti VOA Afrique. Be Afrika ke leke tere nandembe so ti kou na matanga ti lango kontize ti kakaoka. Tingu so na peruti kbongo molongo fade kota madako ti ngo ake tambolande na kota gbata ti bangi. Na ngangu maboko so VOA wala voix de l'Amérique na kota gbata ti bangi a lekere. Ima Maxime Balalouk Beyok Bia wala ministre chargé du secrétariat du gouvernement na Delisinga ti Freeman Tsipila.
Bechamangi ti Beafrika, nzere mingi teti di netmeni fini Beafrika. Fini Beafrika so abagigi na likisi fini mamanji asonga abagigi na nguso. Asala siya mnagi ti Beafrika weti fanzoni bete na teti gbiati kodro ala fanzalate asola ye kodro tela si ye titene. Na matanga ti nengo koti de tika kawuka so iko ide tina ngia. Ngati ya keso ake kodroti la yesi kodroti ya mai yesi ndoi tereti na popoti yesi ikwe même si ike matere pe penaliti bibeti me yeso kwa lim ti tingbi agi kodroti be Afrika so ikwe maboko na mboko imunga nguti ti na zoko kwa sara kwa na ti tene kodosa mai bai ke yesu simbi bana bibeti amna ti be Afrika da biba na zarati amna ti be Afrika sara kwa ti kuti kwa molongo ti abongo biani imu ikwe na tati soko ala sosi gurubati ake munala koforita sana kwa tungana a ndokwati agbeye gba koko kwe na mena kota bumbiso ake munala via ni kofor koso ala sara amen de ya wala bongo tala agirti kusala ni kwe ilekeni ye kwa ganduru sui kidaso ye giti te leke gya giriti ya ini kiti tena na lango oko tizi kakauka zo kwa ke denda tifasun biye ke melengeti bi Afrika mwabande so uwe mwatene biani amelengeti bi Afrika. chala yi kodro chala na tetik bia chala professor fosa kodro de la bitene kala kwe bitene chari bia tiye la yi kwe na peko tulu nzara ti beti ya titene kodro ti amai titene mlanga sato afike ya wara kwa titene la kwa duti na ingia ni lo so na lango wako tise kakoka so fadi mokwe boye kijande temweni dabor mwana mwke kozo temweni titene bia ni kodro tiye so bia ni kodro tiye kira dulumbeni yawe
Akefade Maxime Balalou, Biangbia, voilà ministre chargé du secrétariat du gouvernement.
Kwa suru wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa suru ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa suru asara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
je tene na ndoti VOA Afrique Björk Biatin Ndokwa, voilà, ministre de la Santé, Pierre Somsé, Athénée, a minimini soa ke tambola nandoti tene soa tene a trougouti Russi, a Tumba, a Wakobela, na tia Dalanga, tene soa ke Wataka. Imalo na devisinga tifiman tipila.
Itambula na aja service ni kwe iunda ndo na malad na famitia la wala ala wala kwali na azuzo mbeni zwa inga litimu na niepe azo ni kia ke atene ala kala mbeni kwali oko oko ape ala ke ati siriri beti ala nzere mingi na kwa so upitala kesara nila njiji tene bikena kurgo sanguso korbo news asigi na ni sangoni akevene akpa mbeni yeso asigi na niti tene abikpali na niti kodro azuri chake ke depuis tangu ti covid ala gage na legeti mungo maboko suka na muna ite security e atanzo CPC agana bira ala gamu maboko na yi amela mbacha la mingi aga waraka na legeti bira so ambeli me makui kozo ni aegunala na hospital communautaire me plasa kiape kom duso ge izo kiape ilani azo tonda ite nanzi ya yeti kwa ge si imuna ala pavion useto si ala za nduji salango operasyon tiala itene ala bata amala tiala tene ti kwa ti a docteur ti a ndusu la si a la ke wara amba ti a la so a wara ka wala a wara kwa na le ti bira ala ke ge ti tene a bata yi ala ke tiri bira tene ti yi me ala ke bata hôpital so dudingo ti a na ati hôpital so asara si na sarango kwa na maboko na maboko na afa ka ti nzi awunzi
ayeke fade Pierre Somsé Biang Biati Seni wala ministre de la Santé J'ai été dans l'antoti VOA Afrique. Na demeso dema a ondoni dalti singa meti so a tambola na lege ni pepe na bagiti yando kwa. Tunga na orange, Telecel, Move. Amadou Diallo, waendati ndo kwa ti ARCEP, wala agence de régulation des communications électroniques, a fali tene na ndoni imalo na didisinga ti Freeman Sipila.
RCEP ya ken do kwaso groupe agence c'est ti balegeti pikango singa na koloti na ti ya kosala so igisara et d'autres ti bandu na ndoti a service a soit na service so and do kwaso ke balegeti singa ke zana les cigara ti tongara a consommateur avon tongara sa so besoin ça problème so a tonali depuis mais na bi tango la ni ge palier ya kedas parce que a des aza gerti ya kosani ko na si c'est na pokoni na ndo kwati ge na RCEP e buli iza e soit tene obligation réglementaire na CCT fa tongana ila a ndo kwa soda tonga sa ko sa tela ti pikango singa tonga mozomu telephone son motier ndo mo lancer appel tango ke la doit tongana tonalité du sida et puis tongana zona mu appel moni a doit tongana coupe pe ainsi de suite donc izaga ta ko sa ko na CCT depuis début chaîne so na pokoni a ndo kwa ni kwa unda ya tena il faut zana ngwe keti tongana a va ba kuti ko sa tela tongana asasi ala le kenaga a gereti kwani mo wana que isso izana tango aninga na pokoni iba la kwaline unanduzu nila asasi irala na chak bacha reunion e boto metsala et que na bien moment la tenait une non mena kwaline so que na niveau sala pe parce que wala war kuronjo na ducha ba ko kusala cha pe parce que kwaliti se ducha ke dana cha ke ta kontro mena dasu ko ils attendent dans la tongana la lekin mais malheureusement ils constataient que mingini ko ayina ko le gina pe et que en soit que voir consommateur là que ba pas si là que payer un service ni mais utiliser la ligue na pe ni la tela mo so so il mo responsabilité ti na ligue ta garanti ko sala so ndia fa et izala ils soit une mise en demeure c'est à dire mona la ndia ko ti tongana ala le kera garanti ko sala tela puis ti tonga sa si la so tongana mo zo ti ira ndo moyen d'autre mo na ligue ni et puis ton moti ou un petit banda terrain mon petit goué mon sa recherche mon na so alimbi na ngouti technologie so la kani donc ni là depuis na inga so so kota wende ti ti arse pa a signé décision so ti mise en demeure so to kana a de mobozi ti singa nzo donc moi la diako ne bati ko poponi donc na diako so alimbi si a ni ko ngwa le gina pe ton so e ki mo ande mini a mesure de ti ton na pou so la na ngamu ton na a le kera ko a gerti ko sala
a ke fade Amadou Diallo wenda ti ARCEP.
Bata hewa na hii sisi kwa mbaki mingi kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza mwaleze kini kwa hati dini ya mwabunda igenda hewa na kutake lisake genda hiki amingi kwa basara yeti lako kutichara hikene ala sasi kwa basara amanya dena dezase yeti basi kwenye na liki hewa na liki ajinali teki atenga mingi kutata teki.
Yete na toti VOA Afrika na legiti anzeze kwa so a mwengeti kodro kodi wadi ake sala ti gina kobe ti yangati la okoko ti batana si wangati mu be Afrika na duzu isala lisoko na mbedi ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota kwa tati bangi alama lisoko ti nanu
commerçant so mokanye mbili mbili
vendeur de bois
vendeur de bois yote nye la keke ti waa a plas
a
akeke ni moko wani ambago wa
devo la mambere devo na eskada na ndurubu
watona kwa nchua ninga we
wee bita foke digito na yani
moguna skadi nso mwe voetu wana nye moguna pusupusu wa mwe uto yetu wana nye
mungo timi mwe gwe vivo kitenya wa di gami lwe uto tisa ni seksa mila we imu kadu mwe guna kamion a siru usu
akeke timo mbimi ake azwa
azwa ke vone ayisar na da anye tatoso
na ngwe so keke da ke marche bien
wee ya marche pendre ya gani kwa kuwa zombi do vokeke di 2 million lwe uto ça fait peut-être ou bien ça dépend 3 millions de gars canis dans 20 mois ou
à quelqu'un sur le bonus so ministère ou il faudrait à que ça te l'a donné à paix
à ça lui permet de faire des artisanales ça et ça la mise mais comme il vous dit c'est lui à ça me cacher à comme les gars ça y a formalité n'a pas rien mais il s'est dit
dans quoi tu nous as pas so mais quand quelqu'un dit facilement
ouais mais quand même quand tu as so ma fille quand tu n'y a plus là
au canin à gara ou à canin à gara ou à canin à gara ou à canin
à gara ou à canin à gara ou à canin à gara ou à canin à gara ou à canin à gara ou à canin à gara ou à canin à
Wango wala mwenye miti muna ama sikati be Afrika na ligiti sango anjele njele kwa
Babu na ama sikati be Afrika tite lenda pasara si mosara kwa pegu mwenye kwa mosara u mwode buze mwakaye u mwode yaka anye li tena ibimo apuwe tite mwabanansi wati mwa mwana ye na kodro tite na ya mpeshe mwa tite mwago mosara achoni nyagiji mwabwa kiape mwasara eto mwakaye tite nda pa jimu hati mwasara kwa tini dato mwakaye tite na ibea te wati mwa donc mo wango so ni muna mi be Afrika ke so fitana sai ki ki apa la debuze no ma moya ke ta la de ya ka a travers ya ka ta de sa ni ya ka na ki ta ta ku sa ti mo go ta na e de la apa ala potentiel wa sala
igo na la kwe angangu mo nge ti be Afrika ko di wadi so a ke sala a nzenzele kwa ti gi na ko be ti anga ti la ko ko ti bata si wa nga ti mu be Afrika na nduzu so ala ba fade a ke tangi gitambo wa karo keke na ko ta gbata ti bangi Jetene na doti VOA Afrique, l'asso na sangoti tetinzapa, révérend pasteur Nicolas Simplice Aimé Singa Bazia, a muna itoli imado.
Awa mabe, Centrafrique, le TNSO, aba aussi, à Centrafrique, quoi, à ça, à la gamme, je dis. Et on a eu que, dit qu'on a eu un peu qui tient à part, yeso, à Sarasi, Dunia, à Ganzoni, Lasso, à que, Teneti, Yedango, Mazingo, Palé, Malitizo, soit à Sarangangunamo, soit à Sara Teneti, pardon. Nga so, nzoni wa mabe, aike zo so, atambe nizu, asara ngangu nalu, abuba yetilo, asara sibeti na warangonzo, nga nalo yeti ganzoni, ya tene nzapa, tonga nalo ye osi tene nzapa, azi atene nalitilo, nzoni yeso lote sara ake titene, le leke beti lo ti duti nduru, ki yeda, na itatilo so asara shoni nalo, ya ke gatu ndalo na tene ti pardon. Nila, tona ike ba, ta pandemi ti kontro ti ebe Afrika, ki ona ya ti ya ye ti ndangu mingi, azo awara ashoni ye mingi so asinandu tiala. Na laso, beti azo mingi ya ke nangonzo. Ambenya di beti ala tene, na legi ti ngonzo tiala, fa beya sarasi ni kwa ya ke ganzoni. Anda, tanzoni lege ti sarasi, ayemi ya ke ya ganzoni, ayke ti yeda. Ti bungula tene na likizo so asara mbana, wara asara iti ngangu na mo. Na tonga na mo lungu na tene na litido, fade mo mulege na nzapa lo solo eke ti lindali ti azo kwe so si, iti ngangu wa sinala, fade lo nzapa lo ke sara tirini, na fade mo ke wara ya fungo tere. Nila tonga na tene ake dasu ni lingi ti tene na asa plafike kwe, me na akretien, so ake mambi na ngo iso, ake ti tene ala leke beta la, ti pardonne azo so asara ngangu nala, ti pardonne azo so abibone na beti ala, na so la ake sara si zo so ake tambla na ngapa, nzoroko tido ake nde na zo so ake tambla na ngapa tete. So ake kuta ki sango mbe so, ndi yuki tene, ndi ili ya Centrafrique kwe so ake mambi nango iso na legi ti voa de l'Amérique tene, ala mami, ala ba alingi na mbe iti ngapa, na ala sara iso beti ngapa yu.
So ala mafade ake révérend pasteur Nicolas Saint-Fils Aimé Singa Bazia.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fonon, Sake Bunga, Sango, Saita Wali, Tibet, Africa, Titene, Tilegoti, Lingi Titene, Azikinando, Singila, Nala, Mingi, Bangatala, Dundu, Nateresi, Natipono, Natipati, Natai, Sekoti, Titene, La Vugana, Gigi, Tibet, Gigiko, Linga, Tialingi, Tinga, Tialingi, Tinga, Bokon, Singila, Singila, Zapatala, Kota.
Tene nan do ti VOA Afrique. Marina Kangana ke mbeni masikawali ti be Afrika so lwa ke ye bien na peko ti umbatido Leoni Kangana ga tonga nan babatido wa pikago mozoko Amos Kangana ga na kuya tido wa pikago mozoko Jo Kangana na yati disoso isa nan do lo fanei tonga danye lo tonda mozoko imano
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi sur Bachili, la groupe qui est Yokaka. Donc, cela nous dit que c'était assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Nous, juste le bout de ça, formation, nous allons dire que nous allons faire la sélection et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokasuta. Et c'est l'année comme choriste. Après, il y a une chanson francophone de Gamiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est ça à concert à Niamonen. Après ça, on est en centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à se faire une festival. Et en 2012, il y a eu une Cotonou, un orchestre Sénat aussi. Il s'est amené déjà à cause de son ami chéri Edouard.
Le bâtiment à Mons, Kangala, le même côté où il y a eu un bâtiment à Mons, un bâtiment à Léonie Kangala, il y a eu un bâtiment à Kangala. Ce qui est à Doumonati, Mons, on a eu
un bâtiment à Londula, à Kotarandi, à Dessangi, à Tilafnandi.
Magati mozoko wala mokepika. Mokepika ngagi biaso alimi na mbati mama sekala we.
Kerumba mbishwe ngo ake arandi misa sango. Ake rap misa sango mbe tutu ha. Kimizo akombi yemi ngeke da. Ake kradi kwa. Kradi ni la yemi wak music so al mélange. En bas, là, un peu le petit attendu cadre, et puis qu'était, moi, et puis attendu, ben, il t'a mon dieu, ben, qu'était, il a eu une de la world music. Afrika wali, masika koli, et quoi, un doé, et à commencer, un doué, et d'être un petit bino, et d'être un petit candi, et nous, ma boca, la ma boca.
Sous à la mafade, à que Marina Kangala, masika wali, wa yegobia, ti be Afrika.
Na la boîte à mérite, sur la couette, on vient que c'est problème à passer, le manque qui est réuni, la couette, qui tenait vraiment de rassurer à cette communauté, aussi à la Kena, aussi.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de matafone, nous te voit d'Américain, n'a pas été dire pour soi ton bambo, à quoi, n'a pas été dit, mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que mes nœuds, là, m'a dit, tout le monde.
La voix de la maison.
Tonda Mozoko, Imano.
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi sur Bachili, la groupe qui est Yokaka. Donc, cela nous dit que c'était, qui assistait à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Nous, juste le bout de ça, formation, nous allons dire qu'on va faire la liste d'élection. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokasuta. Et c'est l'année comme choriste. Après, il y a une chanson francophone de Gamiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est ça à concert à Niamonen. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre Yoka Sika et Gwena Festam. Et en 2012, il y a Gwena Kotonou, un orchestre Sénat aussi. Ils sont amenés déjà à cause de son aigle chéri Edouard.
Et le bâtiment, à Mons, Kangala, donc, même Kota, ou à Pika, comme on a un bâtiment à Léonie Kangala, n'a rien à couper à tout mon coin, Joe Kangala. Celui tenait à Doumonati, Mozokola, hein.
Avec une amène, à Londula, à Kota, Randi, chef de son, et tout, il a fini en vie.
Marati Mozoko wala moke pika.
Aiki rumba misa ke jazi sange arandi misa mbina tout style misa sango.
Moke pika ngagi bien so alimi na mbati mama seka la ve.
Ke rumba mbi jwe shwengo aiki arandi misa sango. Aiki rap misa sango mbi tout de rin. Kini zo akombi ye mingi aiki da. Aiki tradi kwa. Tradi ni la yemi wap musik so al melange. En bas, on a un peu le petit attendu cadre, et puis Kete, moi, je suis entendu, Benita Mundi, da Kete, il a eu une idée de la musique. Afrika Wali, Masika Koli, et quoi, un doé, et à Koroti, et à Douzoué, et d'être un petit divan, et d'être un petit candi, et nous m'avons qu'on a
Sous Alamafade, Ake, Marina Kangala, Masika Wali, wa Yegobia, ti B Afrika.
Maintenant, ce matin, à la ligne de ma téléphone, nous te voix d'Amérique, nous te dis que pour que tu sois ton bango, à quoi, n'a pas gêné, mais ça m'a dit, n'est pas gêné, est-ce que mener la gamme, n'est pas gêné, tout le monde.
La voix de la mêlée.
Doti VOA Afrique, Tangani, Pendre, Mozokoti, Ozage, OZ, Tigunda, Asiwasoka, Kebako, Singati, Nagati Sango, Yangati Kodoro, Nakota, Batati Banginga, Doti, Banda Terre, et Yesiriri, et Yeterreto Naita, et Salan, Toyena, Popotie, et B Afrika.
aita etangi na ndö ti pendere bazoko ti ozake ozed tangani laasi akuasinga ti e ti laso akona ni e kiri watere kekere ke bi kua oku na ngbonga omene nga na ngbonga mbaramba ti lakui ngbonga ti bangi tongana nzapa aye awagosinga ti ala fadere ayeke félix e pasise zembu nga na firmé marsa koyaweda